Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam sekang Nyong nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah ben menungsa kue bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Dinasiki dewek arep sinau bab kaya ngapa Yesus aweh urip kanggo nanggung dosa-dosane dunya kie. Dewek ngerti kaya ngapa wong-wong kue nangkep Yesus. Dijiret lan digawa lunga. Kiambake ngejorna wong-wong kue nangkep deweke. Ben deweke bisa ngenepi isi kitab suci sing disampekna para nabi sing wis ngabari disitan kaya ngapa Mesias kudu nanggung sengsara, mati lan urip maning nang dina kaping telu. Ben sapa bae sing percaya maring kiambake ulih pangapura dosa. Siki dewek bakal nerusna maca kitab Injil ben ngerti pas wengi-wengi sakwise penggede-penggede agama nangkep Yesus. Yesus banjur digawa ngadep Imam Agung. Banjur penggede-penggede, imam lan sesepuh-sesepuh lan ahli kitab Nabi Musa kumpul nang kono. Petrus ngetut nak kiambake sekang katuan nganti mengpelatarane istana Imam Agung banjur mlebu. Deweke jagong nang antarane pengawal-pengawal karo bediang perek geni. Penggede imam-imam lan kumpulan Mahkamah Agung golet kesaksian palsu kanggo Yesus ben kiambake tayang diukum mati. Nanging wong-wong kue ora ulih bukti apa-apa. Ake uga wong sing ngucapna kesaksian palsu maring kiambake. Nanging kesaksian-kesaksian kue ora pas siji lan sijine. Banjur sewetara wong maju nglawan kiambake karo tuduhan-tuduhan palsu. Nanging kiambake tetep meneng ora mangsuli apa-apa. Imam Agung kue banjur takon maring panjenengane. Sepisan maning jerene. Apa kue Mesias? Anak sekang sing kepuji. Yesus mangsuli. Nyong kie, lan kue arep weruh anak menungsa lenggah nang sisih tengene Gusti Allah. Lan rawuh sekang tengah-tengahe lamuk nang langit. Banjur Imam Agung kue nyowek lambine lan ngomong. Wong kie ngupang-ngumpak Gusti Allah. Nggo ngapa nggoleti kesaksian maning? Siki kue wis krungu kaya ngapa wong kie ngumpak-ngumpak Gusti Allah. Siki kepriwe manut penemuane kue pada wong-wong pada semaur. Wong kie kudu dihukum mati. Banjur wong-wong pada ngidoih pasuryane. Lan ninjuni karo ngomong maring kiambake. Hai nabi jajal bedek. Malah para pengawal kue pada mbentongi kiambake. Sawetara Petrus esi ana nang ingsor, nang pekarangan, banjur teka sawijine batur wadon, Imam Agung. Wektu wong wadon kue weruh Petrus agi bediang, ia ngepana raine banjur ngomong. Kue uga bareng-bareng terus karo Yesus wong Nasaret kue. Nanging dheweke ora ngakoni lan ngomong. Nyong ora ngerti apa sing kue ngomong. Banjur dheweke lunga menglawang pelataran ngarep. Lan pitike kluru. Banjur wong wadon kue weruh Petrus maning. Dheweke ngomong maring wong-wong sing ana nang kono. Wong kie salah siji sekang wong-wong kue. Nanging Petrus orang ngakoni uga. Ora suwe wong-wong sing ana nang kono padha ngomong maring Petrus. Kue mesti salah siji sekang wong-wong kue. Apa maning kue wong Galilea. Banjur Petrus mulai nyangkal lan sumpah. Nyong orang ngenal wong sing kue omong nagiye. Lan waktu kue uga ana pitik luruk kaping pindo. Petrus banjur kelingan menawa Yesus wis tau ngendika maring dheweke. Sedurunge pitik luruk ping pindo kue wis nyangkal nyong ping telu. Petrus banjur nangis. Langsa banget. Waktu uput-uput jeput kabeh penggede imam-imam lan sesepuh-sesepuh wong Yahudi ngumpul lan mutusna nggo nyedani Yesus. Wong-wong kuwe ngrantek kiyambake, banjur nggawa kiyambake lan masrahna maring Pilatus, gubernur sekang Roma sing nguasai daerah kuwe. Wektu kuwe Yudas sing masrahna kiyambake weruh menawa Yesus wis diweih putusan hukuman mati. Dheweke ngajuk, banjur dheweke mbalekna duit sing 30 perak maring penggede-penggede imam lan sesepuh-sesepuh wong Yahudi. Yudas ngomong, "Nyong wis dosa merga masrahna wong sing ora salah, nanging wong-wong kuwe semaur. Nyong pada ora ana urusane karo bab kuwe. Kuwe urusane kowe dhewek." Banjur Yudas balangna duit kuwe meng umah Allah. Banjur lunga sekang kono lan kendhat. Esuk uput-uput, wong-wong kuwe nggawa Yesus sekang umah Kayafas meng gedung pengadilan. Nanging wong-wong kuwe ora padha mlebu meng jero umah kuwe, ben aja padha najis. Merga wong-wong kuwe arep padha mangan Paskah. Merga kuwe Pilatus metu nemoni wong-wong kuwe karo ngomong, "Bab apa sing dituduna nang kowe padha maring wong kiye?" Wong-wong kuwe semaur, "Angger wong kiye dudu wong jahat, nyong padha ora masrahna wong kiye maring rika." Pilatus ngomong maring wong-wong kuwe, "Gawa dheweke lan adili manut angger-anggere agamane dheweke." Nanging wong-wong Yahudi kuwe semaur, "Nyong padha ora oleh mateni wong." Pilatus mlebu maning mengumae banjur nyeluk Yesus lan takon maring kiyambake, "Apa kowe raja wong Yahudi?" Yesus mangsuli, "Apa sing diomong narika kuwe metu sekang atine rika dhewek, utawa ana wong liya sing ngomong maring rika ngenani nyong?" Pilatus semaur, "Apa nyong wong Yahudi? Bangsane kowe dhewek lan penggede-penggede imam sing wis masrana kowe maring nyong, apa sing wis dilakokna nang kowe?" Yesus mangsuli, "Kerajaane nyong dudu sekang dunya kiye. Angger kerajaane nyong sekang dunya kiye, mesti wong-wong sing melu nyong wis mbelani nyong, ben nyong aja dipasrana maring wong Yahudi. Nanging kerajaane nyong pancen dudu sekang dunya kiye." Banjur Pilatus ngomong maring kiyambake, "Dadi kowe kuwe raja?" Yesus mangsuli, "Rika ngomong nek nyong kuwe raja. Nyong lair nang dunya, nggo maksud kuwe ben nyong aweh kesaksian ngenani bebener. Saben wong sing seneng bebener mesti nggatekna apa sing tek omongna." Pilatus takon maring kiyambake, "Apa maksude bebener kuwe?" Banjur sawise ngomong kaya kuwe, Pilatus metu maning nemoni wong-wong Yahudi lan ngomong maring wong-wong kuwe, "Enyong ora nemokna kesalahan apa-apa nang dheweke." Nanging wong-wong kuwe luwih ndesek maring Pilatus karo ngomong, "Nganggo wulangane dheweke ngojok-ngojoki bangsane enyong padha nglawan pemerintah Roma nang kabeh tlatah Yudea, kawit sekang tlatah Galilea lan siki wis gutul nang Yerusalem. Herodes wis suwe kepingin weruh Yesus. Merga dheweke wis sering krungu ngenani Yesus. Dadi dheweke seneng pisan ndeleng Yesus lan ngarep-ngarep tayang ndeleng Yesus nganakna mujizat. Merga kuwe Herodes takon werna-werna maring Yesus. Nanging Yesus ora mangsuli babar blas. Sebanjure Pilatus ngumpulna penggede-penggede imam, pimpinan-pimpinane wong Yahudi lan uga rakyat, lan ngomong maring wong-wong kuwe, "Kowe nggawa wong kiye mengarepe nyong lan ngomong nek dheweke dianggep nyasarna rakyat. Kowe weruh dhewek nek nyong wis mriksa dheweke. Nanging nyong babar pisan, ora nemokna keluputan siji-siji kaya dakwaane kowe maring dheweke." Lan Herodes uga ora nemukna keluputane. Merga kuwe Herodes ngirim dheweke maring nyong nang kene. Wong kiye orang nglakokna apa-apa sing pantes diukum nggo hukuman mati. Nanging biasane nyong bebasna sawijine tahanan kanggo kowe saben dina riyaya Paskah. Apa kowe gelem angger nyong ngluwari rajane wong Yahudi kanggo kowe padha? Wong-wong kowe ngorong-orong. Aja dheweke nanging Barabas bae. Barabas kowe wong sing dibui merga melu nglawan pemerintah Roma nang kota Yerusalem lan uga mateni wong. Pilatus kepingin ngeculna Yesus. Dadi dheweke ngomong maning maring wong-wong kuwe. Nanging wong-wong kuwe tambah seru guli ngorong-ngorong. Salibna bae dheweke. Salibna bae dheweke. Banjur sing ping telu Pilatus ngomong maning maring wong-wong kuwe. Kejahatan apa sing wis dilakokna wong kiye? Ora ana keluputan siji-sijia. Sing dilakokna dheweke, sing dadekna dheweke kudu dihukum mati. Merga kowe nyong arep ngongkon prajurit-prajurite nyong, kon mecuti dheweke. Sakwise kowe teculna. Banjur Pilatus ngongkon prajurite ben Yesus digawa lungak lan dipecuti. Prajurit-prajurite menganyam sebuah mahkota duri dan disogna nang siraeh. Wong-wong kue nganggo kena jubah ungu. Karo maju mengarep. Wong-wong kue ngomong. Salam, hai raja wong Yahudi. Banjur wong-wong kue pada nampongi. Ngidoih, jiot buluh lan dipentung nak nang siraeh yambake. Pilatus metu maning lan ngomong maring wong-wong kue. Deleng kie, nyong gawa wong kie metu maring ngarepe kue pada, ben kue pada ngerti nek nyong babar pisan orang nemokna salai wong kie. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kie, wis tekan kene disit dulur patemon dina kie, nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure, nek ana pitakonan bab siaran kie, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081-333-7786. Matur nuwun, Gusti berkahi.